abeen wanaagsan dhageystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa kaga imaanaysa washington
fiidnimo isniina taariikhduna ay tahay 4 January sanadka 2022 waxaad naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 16.19 mitirband iyo waliba govoasomali.com saacadda afrikada bari dhageystayaal waxay tilmaamaysaa 7 fiidnimo idaacaddana waxaa halkaas sii wada jiray idin kala socotiin doona jamaal axmed cismaan iyo anigoo cabdixakiin maxamuud shirwa
badaad ku dhigaysan doontaan idaacadda caawa waxaa ka mid ah shir ku saabsan adkeynta amniga oo lagu qabtay magaalada Kismaayo.
Ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn ee aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga.
Waxaa sidoo kale aan idiin ahaynaa Kiiniya oo maanta dib loo furay dhammaan fasallada waxbarashada.
Waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii oo maanta bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuulada ka maqlaayeen 7 bilood.
Qodobadaas iyo warar kale oo kala gedisan oo Soomaaliya ku saabsan ayaan idin haynaa, balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida waxaa idinla socodsiinaysa Zaara Cabdi Axmed.
Dawladda Mareykanka ayaa si toosa ugu eedeysay kooxda Taliban in ay ka dambeeyeen dilal qorsheysan oo loo geystay mas'uuliyiin kana dhacay dalka Afghanistan, iyadoo ay u jeediyeen kooxda Taliban inay joojiyaan qalalaasaha ka jira dalkaasi Afghanistan nabadana ilaaliyaan. Isniinta maanta ayaa eedeemahaasi waxay imaanayaa iyadoo saacado kadib kooxda Taliban ay ku eedeeyeen Mareykanka inay sameeyeen duqeyn xagga cirka oo lala eegtay kooxda Taliban, taasi oo ay ku tilmaameen inay xadgudub ku tahay xaaladaha nabadgelyo looga raadinayo dalkaasi ee la rabo in lagu soo afjaro colaadaha ka jira waddanka Afghanistan. Isdhaafsiga dhinacyada hadalladani ayaa sidoo kaleeto iska soo horjeeda waxay imaanayaan xilli dowladda Mareykanka uu taageeray Afghanistan iyo wakiilo ka socda Taliban la filayo inay ku kulmaan maalinta berita ah dalka Qatar, wakiiladooda kuwaas oo ka wada xaajoon doona wajiga labaad ee wadahadalada. Afayeen u hadlay ciidamada Mareykanka uu jooga dalkaasi Afghanistan ayaa waxaa eedahaasi ka yimid dhinaca Taliban uu ku tilmaamay waxba kama jiraan, wuxuuna sidoo kale sheegay in Taliban ay carqaladeynayaan nabadgelyadii dhinacyadaasi. Warbaahinta dalka Iran ayaa sheegtay in dowladda Iran ay gacanta ku dhigtay markab weyn oo laga leeyahay dalka Koonfurta Kuuriya. Warkan ayaa soo baxay isniinta maanta iyadoo dowladda Iran ay ku eedeysay markabka MT Hancock in uu qiiq ku sii daayay hawada dhinaca badda ee gacanka, isla markaasina ay ku eedeeyeen mas'uuliyiinta Iran in uu biyaha Jamhuuriyadda Islaamiga ah ku soo xadgudbay. Ciidamada badda ee Iran ayaa qabtay markabkan xilli uu maraya gacanka Bershiya. Arrintan ayaa imaanaysa iyadoo labada dal ay jiraan xiisada ka dhexeeya oo sii xoogeysanaya, taasi oo inteeda badan ka dhalatay sanadkii hore dilkii loo geystay jeneraal ciidamada dalkaasi Iran si weyn ugu weynaa oo duqeyn ay fuliyeen Mareykanka loogu geystay halkaasi. Ciidamada Mareykanka iyo sidoo kaleeto ee gobolka iyo waddanka Koonfurta Kuuriya iyo dowladda Mareykanka ayaa xulufo aad isugu dhow marka la eego guud ahaanba xaaladda gobolkaasi. In ka badan 100 sharci dejiyaasha jamhuuriga dalka Mareykanka ee aqalka wakiilada iyo 19 senator ah ayaa sheegay inay ku biiri doonaan dhammaantoodba dadaalada la rabo in lagu diido in lagu aqoonsado doorashadii ka dhacday dalkan Mareykanka inuu ku guuleystay bishii November Joe Biden, iyadoo oo sidoo kale tan aqoonsiga codadkaasi la tiriyay Electoral College-ka loo yaqaano awoodda ay siiyeen Biden inuu ku soo baxay doorashadii. Waxay noqonaysaa arrin si weyn loogu jeexjeexayay gobollada dalkan Mareykanka iyo goobaha siyaasadda nusqarni waqtigan ti ugu darneed. Arrintan ayaa sidoo kaleeto waxay noqotay wixii ugu dambeeyay ee soo baxo xilli Trump la filayay in uu wareejiyo xilka, isla markaasina 20-ka bishan Janaayo loo dhaariyo madaxweynaha 46-aad ee dalka Mareykanka inuu noqdo madaxweynaha la doortay ee waqtigan Joe Biden. Labada aqal ee Kongreska Mareykanka ayaa la filayaa inay iyaguna xaqiijiyaan caqabadaha ka dhashay guusha Biden ee natiijada kasoo baxday doorashadii hore u dhacday. dugsiyada waxbarashada ee dalka Kenya ayaa maanta dib loo furay kadib markii 9kii bilood ee la soo dhaafay u xayirnaayeen xanuunka COVID-19 ka awgis. Arrintan ayaa waxay ka dhigaysaa guud ahaan xarumaha waxbarashada ee dalka Kenya haatan si rasmi ah inay u furan yihiin. 12kii bishii October ee sanadkii hore ayay ahayd markii dowladda Kenya ay dib u furtay qayb ahaan dugsiyada waxbarashada ee dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalidu ayaa sidoo kale taa iyaguna qayb ka ah goobaha waxbarasho ee dib loo furay. Dalka Kenya waxa uu ka mid yahay dalalka ku yaala bariga Afrika ee saameynta ay ku yeesheen xanuunka COVID-19 oo dad fara badani ay ugu dhinteen.
aad iyo aad ayay u mahadsan tahay Saare Cabdi Axmed oo warkii dunida inala socodsiinaysa.
Guraha wakiilada Soomaaliland ayaa maanta ansixiyay xeerka la dagaalanka maanduuriyaha. Warbixin arrintan la xiriirta waxaa hargeysa ka soo diray wariyaha V O A Khadar Maxamed Cakulle.
Ansixinta ay maanta ansixiyeen mudanayaasha aqalka wakiilada Soomaaliland xeerka la dagaalanka maanduuriyaha ayaa waxa uu ka dambeeyey markii golaha wakiilada ee Soomaaliland oo hore xeerkan ansixiyay ay u gudbiyeen aqalka guurtida ee Soomaaliland kadibna golaha guurtida ee Soomaaliland ay wax ka bedeliyey kaabis ku soo sameeyeen xeerkaasi. Intii aanay mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland xeerkan qodobadiisa la ansixinin ayaa waxaa xogeeyaha guud ee golaha wakiilada ee Soomaaliland Cabdirasaaq Saciid Ayale uu istul taagay isla markaana mudanayaasha u akhriyay qodobada ay wax ka bedelka ku soo sameeyeen golaha guurtida ee Soomaaliland ee xeerka la dagaalanka maanduuriyaha.
Qodobka koowaad, annaga waxaan u qornaa magaca xeerka waxa lagu dhaqayaa xeerka, waxa loogu yeedhayaa xeerka la dagaalanka maanduuriyaha, xeer lambar 2120. Iyagu markaa waxay ka dhigeen magaca xeerka iyo cidda lagu dhaqayo. Farqada labaad oo ku soo dareen, farqada labaad bay raaxaynaa, xeerka waxa lagu dhaqayaa dadka ku dhaqan gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland. Qodobka labaad waa erebixintii waxay ku soo dareen laba erey bay ku soo dareen erebixina jeedid way sharaxeen iyo jeeda. Waxaa kaloo ay ku soo dareen gaadiidka waxaa loola jeedaa wax kastoo qaada maanduuriyaha sida inagana ugu horeyd waxa weeyaan waxaa loola jeedaa gaadiidka wax kastoo qaada maanduuriyaha sida gawaadhida diyaaradaha markabka ama doon. Iyagu waxay ku soo dareen aw dameyro iyo fardo ganacsiga iyo ka qayb qaadashada soo gelinta maanduuriyaha. Inagu hal farqadood buuna ahaa farqadan ay ku dareen, farqad cusub ay ku dareen. Inaga farqadeena waxay ahayd qof kasta oo ka gacan siiya, jid mariya, qariya ama si uun uga qayb qaata soo gelinta maanduuriyaha ee maxkamadda horteeda kaga cadaato waxa uu mutaysanayaa ciqaabdan ciqaab xariga oo dhan 15 sano oo aan iibahayn. Waxay ku dareen markaa iyagu farqada labaad ku dareen waxay yaadeen ciqaab kasta oo ka dhalata maanduuriyaha xeerka lagu mamnuucay waxaa lagu hor fulinayaa ciqaabta shareecadda Islaamka bannaysay ee jeedalka, waxaana fulinayaa maxkamadda xuquuqda.
Intaasi kadib ayaa mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland oo fadhigooda maanta uu gudoominayay gudoomiyaha aqalka wakiilada Soomaaliland Baashe Maxamed Faarax waxaa cod gacan taaga ay ku ansixiyeen xeerka la dagaalanka maanduuriyaha iyadoo si duduba loogu ansixiyey isla markaana aan la taabanin waxna laga bedelin sidii ay golaha guurtida ee Soomaaliland ugu soo gudbiyeen golaha wakiilada. Xeerkan la dagaalanka maanduuriyaha ayaa in muddo ku jiray gacanta aqalka mudanayaasha golaha guurtida ee Soomaaliland. Khadar Maxamed Cakulle, VOA, Hargeysa.
Dalka Kenya waxaa maanta dib loo furay qaybtii u dambeysay dugsiyada waxbarashada dalkaasi, kuwaas oo 9kii bilood ee la soo dhaafay u xidhnaa dhibaatada xanuunka coronavirus. Arrintan ayaana ka dhigaysa in guud ahaanba xarumaha waxbarashada dalka Kenya ay si rasmi ah u wada furan yihiin. 12kii bishii October ee sanadkii hore ayaa ahayd markii ay dowladda Kenya dib u furtay qayb ka mid ah dugsiyada waxbarashada dalkeeda. Iskuulada iyo goobaha waxbarashada ee Soomaalida ayaa sidoo kale qayb ka ah dugsiyada dib loo furay. Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka mid ah mas-uuliyiinta waxbarashada ee xaafadda Islii ayaa waxa uu siday sanadkan waxbarashadu ku bilaabantay uga warramay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
Waxaan furnay maanta iskuulladii iyo dhan kalaasyadii. Maanta bishu tahay 4 bishii koobaad 2021. Ardaydu waxay maqnaayeen ilaa iyo 9 bilood qaarkood, qaarkoodna waxay iskuullada ka maqlaayeen 7 bilood. Fonforrado kale 7 bilood bay maqnaayeen oo akii dib loo furay standard 8 iyo standard 4. laakiin kalaasyada kale BB1 laga soo bilaabo class 7 la imaado oo 4 aanan ku jirin form 1 form 2 form 3 inta 9 bilood bay maqnaayeen maanta soo noqdeen alxamdulillaah rabbil aalamiin tan out kana iyo sida u yimaadeen runtii waa sifa aad iyo aad u qurux badan oo ardaydii waxaad u maleysaa maanta ugu horeyso 80% inay soo noqdeen iskuuladii ay ku soo noqdeen adiga qaabkaasan u furnay shuruucdii kulli COVID-19 waa jira waa raacayna in qofka markuu kow soo galayo uu wato face mask kadibna temperature-kiisa la fiiriyo ardaygiina kalaaskiisii uu tago isagoo sameynaya distancigii dowladdu ay amartay oo in la kala fogaado waduu hawsha sidaasan ku wadnaayo noogu bilaabatay
maxaa kaloo ku cusub waxbarashada sanadkan oo dowladda ama wasaaradda waxbarashada ay soo saartay
wallaahi sanadkan 2021 taamkan horta wuxuu noo noqday waa taamkii labaad baan u xisaabsanayna waayo sanadkii hore March baa la xiray hal taam annagu dhameynayna la xiray waa kan waa taamkii labaad dowladdu waxay ku soo dartay haddii cudurkan COVID-19 ka pandemic-kan shuruuc badan oo kansaday baa jirta waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah waqtigii suur leeyman jiray oo la xadiday oo ah 2 saac ilmuhu inay yimaadaan taa dowladdu way ku soo dartay sidoo kale waxyaabahay ku soo dartay waxaa ka mid ah iskuul kasta inuu leeyahay isbitaal uu la xiriiro in case of accident la qadar Allah haddii wax dhacaan ilmihii dhakhtar si loo geeyo dhakhtar oo joogto oo iskuulka ka warqaba oo telefoonkiisii la haysto marmarna kormeer soo sameynaya taa dowladdu iyaduna ku soo dartay
ma jiraan wax walaacood qabtaan ama dareemaysan
wallahi kulli kenya ahaan hadda walaacood uu sii yaraanaya alxamdulillaah rabbil caalamiin ka cabsan ma ino in iskuulladii dib loo xiro waayo covid-kii flattening buu sameynaya ay hoos buu u dhacayaa shalay sida ay joornaaladu qorayaan testigii la sameeyey iyo ma aragtay kontroolkii la sameeyey kenya dhan shalay waxay dhahayn hal qof muusan dhimanin dhimashadu zero bay ahayd sidoo kale dadka infected ahna hoos bay u dhaceen marka waxaan rajaynaynaa insha allahu tacaala cudurka ilaahay inuu naga qaado cabsi kama qabno insha allahu tacaala dhaqaale ahaanna inaan dib u soo kabanno ayaan insha allahu tacaala rajaynaynaa maadaama ardaydii soo noqdeen oo maaragtay school fiskiina aan rajaynayn in si fiican loo bixiyo
marka ka waran ardayda islii iyo soomaalida islii iyo sanadkan waxbarashadii siday u imaanayaan
wallahi waxbarashadii islii kulli iskuuladeena islii bay ku yaaleen ay u badan yihiin waana waxaan ka midnaha iskuulada ugu waaweyn ee wax laga barto xaafadan Kamukunji ee soomaalidu u badan tahay waxaan dhihi karnaa ardaydii waalidiinta way soo wada celiyeen annagu waxaan lahayn qaar badan baan iman doonin oo iskuulada ka hari doona maadaama 9 bilood ay maqnaayeen laakiin waxbarashadii hadda dadku waa soo qaabileen ilmihii waa la soo diray kuwa cusuba waxaa imaanaya iskuuladii rabaa in registration loo sameeyo kalaasyo kala gedisan islii markaa waxbarashadii alxamdulilah dadkii way soo noqdeen baan dhihi lahaa waalidiintii way u soo diyaar garoobeen oo drop out-ka inuu aad iyo aad u yaraan doono ayaan rajaynaynaa
waxaa jirtay system cusub ama hab cusub oo dowladdu ay u bedelaysay systemkii hore waxbarashada grade 1, grade 2 kaas sanadkan ma bilowday goormuu bilaaban doonaa
waa bilownay waa runta systemka CBC baa la dhahaa wuxuuna ka bilaabanayaa PP1, PP2, class 1, grade 1, grade 2, grade 3, up to grade 4 oo exam noqonaya 4 markii gaara systemka waa bilownay wuuna socdaa oo arday kasta oo hadda la qoro wixii ka hooseeya standard 4 ka hooseeya oo dhan systemkaas ayay marayaan macallimiin badan baan train gareynay workshopyo badan baan qabannay oo macallimiinta lagu barayo CBC-ga lagu barayo systemka dowladdu ay soo rogtay oo hadda iskuulada kadib ku socon doona oo bedelaya systemkii 844 wuu socdaayo alxamdulillah rabbil caalamiin training badan waan qaadannay diyaar baan u nahay ilmihii waana qoreynaa macallimiin ku filan oo la tababarayna waa haysanaa
ma waxaa jira macallimiin uu saameeyey amarada dowladda sida kuwa waaweyn oo kaleeto
haa way jiraan macallimiin badan baa runtii jira ilaan qofka hadduu ka weyn yahay 58 years and above waa inay at home ama guriga inay ka shaqeeyaan maxaa yeelay waxay leeyihiin sida sayniska uu sheegayo matakhaatiirta qofkaas inuu cudurka uu gudbiyo ama uu qaado ayuu easy u yahay. Anagu macalimiinteenna badanaa waa dad dhalinyar bay u badnaayeen oo ragga retirementiga gaaray ama u dhow badanaa ma qorannabo. Iskuulladeenna waxyaabaha nooca annaga ma aragtay go-aanada iyo regulationka nooca waxa weeyaan nin dhalinyar oo energy badan haaya oo dadkii wax bari kara oo muddo 6 sano 7 sano shaqayn kara in aan badanaa qoranno. Dhalinyaray u badnaayeen laakiin halal way iska jiraan oo la iska fasaxayo guryahoodii iska jooga oo qaab kalena noloshoodii u maareeya. Annagana wixii aan ku taageeri karno ku taageerno ilaa cudurkan uu iska dhammaado maaragta Ilaahay uu naga qaado.
Kaasina waxa uu ahaa Cabdiraxmaan Aadan Cadaani oo ka tirsana mas-uuliyiinta waxbarashada ee Islii oo warramayay wariyahayaga Khadar Maxamuud Xareed.
dhegeystayaasha v o a ee Kenya waxay naga dhegeysan karaan efemyada v o a Africa ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa.
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5.
Mombasana waxaad naga dhegeysan kartaan FM 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirnow.
kulan looga hadlaya sugidda amniga magaalada Kismaayo oo ay ka qayb galeen saraakiisha ciidamada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo iyo qaybaha kala gedisan ee bulshada ayaa lagu qabtay magaalada Kismaayo. Shirkaasi waxaa sidoo kale looga hadlay sida ay wada shaqeyn dhinacyadu u dhexmari lahayd. Aadan Maxamed Salaad aadan Kismaayo iyo warbixintan magaalada Kismaayo ka soo diray.
kulankan looga hadlayay ammaanka magaalada Kismaayo iyo sida bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo iyo hay-adaha ammaanka ay u wada shaqeyn lahaayeen ayaa waxaa ka soo qayb galay saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada maamulka gobolka iyo kan degmada Kismaayo. kulanka ugu horeyn waxaa hadal kooban ka soo jeediyay sareeyo guuto Aadan Maxamuud Ibraahim iyo sareeyo gaas Yuusuf Dumaal, waxaana dhammaantood ugu baaqeen bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka.
wax kasta oo horumarkaas iyo amnigaas khalqal iyo dhibaato nagu gelin karo ayaan ugaaka dayay. waxaan uga gudubnay isku duubnaan, isku tashi, iyo dadkeenna inay fahmaan nabadda iyo waxbarashada iyo caafimaadka iyo kala dambaynta iyo dowlad wanaagga.
ujeeddada kulankeennan iyo isimaatinkeenna wuxuu ahaa inaan kaga tashanno amnigeenna iyo sidii aan u xoojin lahayn aan isugu xiri lahayn bulshada iyo hay-adaha amniga sidii aan isugu xiri lahayn ay isula jaanqaadi lahaayeen, ay isula shaqayn lahaayeen, iyagoo horeyba ay isula shaqaynayeen oo runtii amniga aan ku naaloonayno iyo maaragtay amniga aan haysanno xooggiisa uu ahaa iskaashiga iyo iskutashiga iyo wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga ka dhexeeya.
General Ismaaciil Saxardiid oo ka mid ah saraakiisha ciidamada dowlad goboleedka Jubbaland oo isna goobta ka hadlay ayaa la dardaarmay qaybaha kala duwan ee bulshada.
waad ogtihiin Soomaaliya meeshii ay gaartay iyo adduunka meeshay ka gaartay iyo maanta sida ay tahay. mar haddaan haysano gundhig yar oo salka dhulka noo yaallo inaan tashanno oo aan wax isweydinno waa muhiim. laamaha dowladda, ciidamada, nabadda waxay ka yihiin iyo amniga 110%. nabadda waxay gacanta u jirtaa dadweynaha, gacanta u jirtaa idinkay, gacantiina ku jirtaa.
gabagabadii waxaa kulankaas soo xiray gudoomiyaha maamulka gobolka Jubbada Hoose Cabdirashiid Cabdullaahi Cali Gooni, waxaana ugu baaqay bulshada ku dhaqan magaalada Kismaayo in ay la shaqeeyaan hay-adaha ammaanka si buu yiri nabad loogu wada noolaado.
malaayiin shacabka Soomaaliyeed ayaa amni darro uga qaxay dalka oo qurba ku nool oo caruurahoodii la qaadanaya oo deriska wadamada ku rafaadsan, malaayiin baa barakac ah oo guryahoodii ka soo kacday, xoolahoodii ka yimid marti ah. waxaasoo dhan waxa keenaya waxaa weeyaan waa amni darrada weeye. amni darrada ayaa inagu haya, ma Ethiopia nagu haysa, ma Kenya nagu haysa, ma Uganda nagu haysa, ma Yemen baa nagu haysa, maya. waxa amni darrada isku haya waa innaga dhexdeenna weeye, waa wiilasheenna afka duubana la khalday weeye.
qaybihi kala duwana ee bulshada ay ka qayb galay kulanka ayaa dhamaantood soo dhaweeyay kulankan ay la qaateen saraakiisha ciidamada ee maamulka Jubaland kaas oo dirada lagu saarayay sugida amaanka iyo sidii qaybaha kala duwan ee bulshada magaalada Kismaayo uga wada qayb qaadan lahaayeen sugida amaanka magaalada Kismaayo waxaana kulankan uu ku soo beegmayaa waqti maalmihii u dambeeyay magaaladu ay ka socdeen howlgal aad u xoogan iyadoo todobaadkan horantiisa magaalada Kismaayo lagu dilay mid ka mid ah mudanayaasha baarlamaanka Jubaland kaas oo qarax miino loogu xiray gaarigii uu watay waxaana tan iyo xilliga wixii ka dambeeyay bilowday howlgal aad u xoogan iyadoo saraakiishu ay bilaabeen in kulamo ay la qaataan qaybaha kala duwan ee bulshada Aadan Maxamed Salaad VOA magaalada Kismaayo
magaalada Chigchiga ee ismaamulka Soomaalida Itoobiya waxaa ka furan meherada kala duwan ay dadku noloshooda ka soo saartaan dhalinyarada qaar kood ayaa ku shaqeysta xirfada timajarista wariyaha Maxamed Cabdiraxmaan Gaata ayaa la kulmay mid ka mid ah dhalinyaradaasi warbixintan ayaanu nooga soo diray
Yunis JK Ismaan waa mid ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada Chigchiga waxa uuna ku shaqeystaa xirfada habeynta iyo qurxinta timajarnimada isagoo markaas ku leh magaalada Chigchiga xarun halkaas oo ugu yimaadaan macaamiishiisa haddaba Yunis oo ku booqanay goobta uu markaas ku leeyahay magaalada Chigchiga ee xarunta markaas timaha lagu jaro ayaa idaacadda VOA waxa uu uga warbixiyay sida oo markaas hawshan uu wajaho
magacay waa Yunis Jeega Cismaan aan ortronaanti shaqadan waa mid aan ku maareeyo nolosheyda waqtiga aan bilaabayna waa muddo waqtiga aan dugsiga dhigan jiray anigoo dugsiga dhiganaaya ayaan waqtina ma taqaan dugsigii aad jiray waqtina ma taqaan ay ka shaqaysan jirayeen xirfadan timaha anigoo waqtiga dad kale shaqaale u ahaan jiray muddo kasoo waxa jirtay waqti dhaweeytay kadib jaamacad ayaan u wareegay jaamacadii marka aan ma taqaan aan dhameeyay anigoo hadana shaqada dhinac ka wata ayaan bisk ayaan iska joojiyay jaamacadii ma taqaan markii aan dhameeyay aan helay dokumentigi wuxuu ahaa dokumenti heer degree ahaa oo waxaan bartay accounting faculty galaado markaas waan iska joojiyay shaqadii waxaan iska sii waday shaqadeedii markii hore aan hayay ee ahay timajarida taasoo aan aad aan ugu maareeyo aadna waan ugu faraxsanahay waxaan ugu maareeyaa nolosheyda iyo mataqanaay taxafadada intaba waana mid aad iyo aad ugu filan mid aan si wadi doonana waan insha Allah
sidoo kale Yunis ayaa waxa uu nooga warbixiyay inuu caqabado ama dhibaatooyin kala kulmo hawshan xirfada markaas timajarnimada
runti uu jirtaa oo dadku inta badan marka lagu yiraahdo de timajaran ahay kulli hoos baa lagu dhigay adan adiga oo Soomaaliya deetana marka lagu arko de ninstana shaqeysanaya de kulli noloshaad waxba kama bedeli karaan waxaan aaminsan yahay in waxba ka bedeli karaan laakiin shaqeedu wax ka bedeli karto waxaan iyagu dhig u dhig karaan ma jirto runti
sidoo kale goobta Yunis uu ku leeyahay magaalada Chigchiga ee xarunta timaha lagu jaro waxaan kula kulanay qaar kamida macaamiisha markaas Yunis ku xidhan waxaana la wadaagnay fikirkooda
walaal waa maasan tahay magacaygu waa Maxamed Cali waxaan kamid ahay wiilkan dhalinyarada dadka ku xidhan ee timaha ka habaysta aad baan ugu qanacsanahay qurxinta uu sameynayo
isku soo wada xoriyo shaqadan haatan uu ku hawlan yahay Yunis ee xirfada timajarnimada ayaa waxa ay kamid tahay shaqooyinka inta badan bulshada Soomaalida ay liido balse Yunis waa mid ku faraxsan isagoo hadda ka horbartay culunta heerka degreega ee shahaadada jaamacadda ka qaatay mid kamid ah jaamacadaha ku yaala magaalada Chigchiga ee heerka aqoonta xisaabaadka ayaa waxa uu ka doorbiday in uu ku shaqeysto xirfada cilmiga jaamacadda xirfada haatan uu gacanta ku hayo ee timajarnimada maxaa Cabdiraxmaan Gaata VOA magaalada Chigchiga
halka wali aad nagala socotaana waa idaacadda fiidnimo ee VOA oo idinka imanaysa Washington haatan aynu jaleecno dhinacii kaalmaha heesaa
Show.
haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka tubta nolosha aan uga hadlayno waayaha barakacayaasha iyo qaxootiga Soomaalida ee ku kala baahsan daafaha adduunka.
barnaamijka tubta nolosha waxaa idinla socodsiin doona anigoo ah Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab. Qodobada aad ku maqli doontaana waxaa ka mid ah warbixinno ku saabsan culimada ku nool xiriyaha qaxootiga dhaadhaab ee dalka Kenya oo sheegay in xiriyaha ay ku badan yihiin burburka qoysaska qaxootiga ah ee kala tagaya iyo barakacyaasha ku nool kaam ku yaala magaalada Muqdisho oo walaac ka muujinaya dhibaatooyin dhanka nolosha ah oo ay kala kulmeen sicir bararka maciishada daruuriga ah. Kalmihii suugaanta iyo wararkii cayaaraha ayaad sidoo kale ku maqli doontaan barnaamijka tubta nolosha. aan ku bilowna culimada diinka ku nool xiriyaha qaxootiga dhaadhaab ee dalka Kenya ayaa sheegay in xiriyaha ay ku badan yihiin burburka qoysaska qaxootiga ah ee kala tagaya, taasoo u baahan wacyigelin iyo in bulshada looga digo dhibaatooyinka ka dhalan kara. Khilaafka la xiriira arrimaha qoyska ee ka jira xiriyaha dhaadhaab ayaa inta badan la sheegaa inuu sabab u yahay dhaqaale xumida haysata qoysaska qaxootiga ah. Wariyaha VOA ee xiriyaha qaxootiga dhaadhaab Cabdisalaan Axmed Salas ayaa warbixinta noo soo diray.
Nolosha adag ee ka jirta xiriyaha qaxootiga iyo shaqo-la'aanta baahsan ayaa sababay inay bataan khilaafyada iyo murnada dhexmara qoysaska qaxootiga ah ee ku nool xiriyaha dhaadhaab ee gobolka Waqooyi Bari. Xafiisyada shaqada ku leh xalinta khilaafaadka arrimaha qoyska ayaa sheegay in bidii tigay ay aad u soo bateen kiisaska la xiriira kala taga lamaanaha qaxootiga ah. Sheekh Iili Aadan Jidhaye oo ka mid ah culimada qaxootiga ayaa VOA u sheegay in fariinka uu aad u batay bidihii la soo dhaafay.
Waxaan ka mid ahay culimada diinka oo xil saaran xagga sharciga Islaamka oo ah maxkamadaha xalinta khilaafaadka qoysaska. Horta kiisaska qoyska aad bay u fara badan yihiin. Waxaan u maleynayaa hadda sanadkan gabagaboobahay markaan fiiriyey bugga anaga maalin hore markaan fiiriyey ilaa 150 kiis camal baan hadda aan maraynayaa. Inta khusuumo macnaha ku magacaaban inay yihiin khusuumooyinkaas ilaa 200 camal way gaarayaan, bar sida ay u badan yihiin waa la xaliyaa oo xal baan ka gaarnaa. Waxa ugu fara badan marka waxa weeyaan oo na soo gaaro qaybta xagga khilaafaadka zawjeenka weeye, waxa na soo gaaro qaybtaas oo ku saabsan ama furitaan isfahan waa adiga macnaha qoyska dhexdiisa ah.
Dhibaatada ugu badan ee arrimahaas ay la xiriiraan maxaa ka mid ah?
Waxaa ka mid ah arrinta ayada dhaqaale xumo ka jirto qaxootiyaalka, ka jirto xarooyinka qaxootiga ka jirto. Sida runta ah waxaa fara badan xagga furitaanka ayaa badan, xagga furitaanka ayaa aad u fara badan. Waxaa macnaha sababo fara badan way keenayaan, laba ciladood bay keenayaan. Cilada horta mid ugu weyn waa dhaqaale daro, tan labaadna waxa weeye wax sabar la yiraahdo ayaa meesha ka maqan. Adduunka hore waa la sabri jireen, gabdhaha way sabri jireen, raggana dulqaad buu lahaan jiray, gabdhahana dulqaad bay lahaan jireen. Hadda labada dhinacba wax dulqaad uho jira ma lahan. Hadda qaxootiga waxaa ku badan furitaanka ayaa ku badan xarooyinka, aad iyo aad waxaa u fara badan furitaanka ayaa u fara badan.
Furriinka ama kala taga qoyska ayaa saameyn ku yeesha dumarka iyo caruurta, iyadoo inta badan ay la dhibtoodaan korinta daryeelka caruurta lagu furay oo sida badan aan lagu dhaqaaleyn haweenka qaxootiga ah. Sida ay sheegayso Xaawe Cabdiqaadir Axmed oo ah hooyo lagu furay saddex caruur ah oo ay dhashay.
Aan caruurteeda aan lagu furay oo aan singolka aan la ahay, singolmaadaaga aan la ahay waa saddex. Waxaanan dareemaa culays badan, waanan dareemayaa hooyo badan oo ila dareemayso, gabdhowlaaley ila dareemaa ifka inay ku nool yihiin ay joogaan. Marka aad bayn oo culus tahay una xanuun badan tahay. Waxyaabaha aan dareemana waxaa ka mid ah markasto culaysiyo iyo aan dareemo ama xanuun dareemo ama baahi ay dareemo ama wax la'aan aan dareemo, hareerahaygan fiiriya mana arko wax iga caawiyo.
Waa tahay wax dhaqaalaha oo caruurta lagu siiyo oo aabahood ama waalidiintooda kale ma jiraan?
Horta Cabdisalaan, arrinta ayada ah haddaan ka jawaabo nimanka Soomaaliyeed, horta aad baan dhaliilayaa meel walba dunida uga sugan yihiinbo. Nimankan wada dhaliilayaana ma ahan aabayaasha fiican oo aabayaasha xunxun oo kuwa aniga ilaahay nasiibka igu daro kale ah. waxa Soomaali caad u ah Cabsalaano hadii labada qof ay iswada nool ay kala tagaan aabuhu ilmahaas waxba uma ahan runta markii la isku sheego kama noxo oo ma jecelo oo ma rabo hooyada oo furay sida uga tagay iyo noloshiisa uga go'aamiyay awlaada inuu uga tago uusan baahidooda ogeyn uusan buqtadooda ogeyn uusan aradkooda ogeyn uusan noloshooda ogeyn aad buu u naxbiyaa ilmaha hooyada la furay marka hooyaha iyadoo baa rafaado laba maanba marka isku garabtaa la hooyada in ilmaheedii tuurto iyo inay la daalaan dhacdo marka aniga hooyoyin kala daalaan dhacay baan ku jiraa aad baanan u dhibtoonaya wax i daryeelay wax i og inay dhintay inay nool yihiin ma jirto maanta
dumarka caruurta lagu fura qaarkood ayaa si kalinnimo ah dusha ugu rita korinta caruurtooda halka qaar kalena ay ku fashilmaan daryeelidda ilmaha lagu celiyay iyadoo hooyooyinka ay tilmaameen kala taga aabbaha iyo hooyada oo saameyn ku yeesha mustaqbalka iyo korriimaha caruurta
burburka qoyska dhibaatooyinka laga dhaxlo laguma soo koobi karo halkan mid hal iyo laba la dhihi karana ma ahan dhaxalada ugu xun waxaa ka mid ah awlaadii horta inay awalan ka dhimato muraalka ama kalsoonida labada qof ee isqabta markay wada nooliin ama awlaada wada korsanayaan ay haystaan ma ay haystaan awlaada markii ay kala tagaan waalidka haddii hooyo korsato iyo haddii aabo korsadaba marka waa waxyaabaha ugu badan muraalka ilmaha ka dhimanayo ku arinta ugu horeysa waa ilmaha dhibka ay dareemayaan
khilaafka u dhexeeya lamaanaha isqaba ayaa inta badan la sheegaa inay sabab u tahay dhaqaale xumida iyo shaqla-aanta ka jirta gudaha xeryaha dhadhaab ee dalka Kenya iyadoo raggu inta badan ay yihiin kuwa bilaa camal ah culimada xeryaha dhadhaab ayaa mar walba ku celiya in loo baahan yahay in lala yimaado samir si loo yareeyo burburka qoysaska qaxootiga ah
waxaan u jeedinayaa dadka islaamka meel kasta oo joogaan wax kasta waxaa lagu dhaqaa sabar in la isku sabraan u dardaarmeen dadka muslimiinta isku sabraan mu'minka yusuf ka noogan buu ku yiri nabiga sallallahu alayhi wasallam xadiidkaas asay qof kasta oo qaado gabar kasta oo mu'minad ah nin mu'min ah yusuf ay ka noogan buu yiri nabiga nin kasta oo mu'min ah gabar mu'min ah inuu sabr yusuf ka noogan buu nabiga sallallahu alayhi wasallam waa xadiis sahih xadiiska asaga ah ikhwatul a'izzaa ilahi laga cabsado hal la isku sabro intaas aan soo dardaarmayna
murada qoyska iyo khilaafaadka u dhaxeeya lamaanaha isqaba ayaa ku soo badanaya xariyaha dhadhaab iyadoo sanadihii tagay hay'adaha gargaarka ay aad u yareeyeen dhaqaalihii samafalka ah ay ku bixin jireen qaxootiga ku dhaqan gobolka waqooyi bari cabdisalaam salas v o a xeryaha dhadhaab
aad ayuu umaadsan yahay cabdisalaam axmed salas oo warbixintaasi nooga soo diray xeryaha qaxootiga dhadhaab ee dalka kenya haatanna waxaad ku soo dhowaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii tallaabaan qaadaya waxaa ku luuqaynaya suldaan seeraar guhaad barakacayaasha ku nool kaam ku yaala magaalada muqdisho ayaa walaac ka muujinaya dhibaatooyinka dhanka nolosha ah ee ay kala kulmeen sare u kaca miciishada daruuriga ah, iyagoo sheegay in sicir bararka uu sababay in wax iibsiga ay awoodi waayaan maadaama ay yihiin dad danyara. Wariyaha v o e da Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste ayaa warbixintan nooga soo diray magaalada Muqdisho.
Kororka miciishada ayay walwal ka muujinayaan barakacyaal ka kala yimid qaybo ka mid a gobollada dalka Soomaaliya, kuwaasoo duruuf adag ku maraya kaamka Nasru Maskiin ee duleedka magaalada Muqdisho. Barakacyaashan oo colaado iyo abaaro uga soo qaxay deegaanadooda ayaa sidoo kale sheegaya in xaalad waxbarasho la-aaneed ay haysata caruurtooda mana jirto ilaa iyo iminka, sida ay tilmaameen cid arrimahaasi ka caawisay. Faadumo Nuur waa haweenay ka mida barakacyaashaasi, waxaanay ka warbixisay dhibaatada ay ku qabaan sare u kaca ku yimid miciishada.
Waxaa kasoo barakacay degmada Janaale oo la yiraah xaafada Gumey Sidiid, baah iyo burbur iyo dagaalo iyo waxaasaana soo kiciyeen. Haddana meel aa aadno وهاون مقبنا رواد وي ما لعادني وحنا ما نقانو انت كورونا لشيء راشين كي داي رخيص هاي روعي سليد وحزنا ونقضي نص دولار بالنسكيلي سكر أو لحكم يتضاو كمان على شيء جر مركي مرة نقول ماشى مرة داي بدوه لهاد أنت مركيني من النسكيلي سكر وحزنا ونقضي تضاو كون وحي كل شيء كده وأنا غالو وحرقيس معاي المساكين عايزكنا بلد كمان قانو مالك بحنا مالك تكن مغنا قانو ماشى أنا عايزك جوجنا المعاي وبايسين مساكين ماشى كرفاسنا معاي ولا على هاي سو مالي بحكي بري أنا دك دك قرقرنا ولسو قرن بحس إلهي وسودي وينو كنا meeshaan asxaalka in profaasin yahay coronavirus al sheega siisi ama naqaano saabuunt iyo oomad la sheegay ma haysino jirgaan bii hadii helno wax yar oo deebti oo bombaska oo dib ku shidan oo nutrigis caag la sheegay wax ay soo bixeen a gacmo ku dhaqana in nool soo gaar gaar oo nool dadaal jecelnaa dawladda Soomaaliyeed waxa u diraa cudurkan halis si ay inay degdeg gargaarno u keenaan daawooyin iyo masaakiintaas meesha ku haleysa inay soo gaaraan walaalaha waxay soo diiwaanay daawo degdegno u soo gaarsiyaan
raxma xuseen oo muddo ku siman 2 sano degan kaamka nasru maskiin ayaa kamida barakacayaasha la hadlay tubta nolosha iyadoo sheegtay inay helin wax jawaab bini aadminimo ah muddadii ay kaamkan ku dayacnay
wallahi waa iska soo lugay lugu ku imaade magaalada lugu ku soo galay ee xafal ma hadaan laga sheekey kar inta baan ku soo galay inta markaa imaadeen oo guri heysan oo wax lagu calaamaday leen buushko wiilkeena haday dhisan banaan kaaba taagnaaybo hada saas ay tahay roob ay ugu dayay bacda way iga dhamaatay ee sheegeen masquul miheesti baahi waajista biilaan inta baa nool waxa haysana male ilmo uuriyan iyo maxay ay tool iyo waxa isku dhex jiro xanuunsan waa haysana waaga markoo bari ku caagada aruuriyan kuwo qoriye meelahan ka soo guraan badaagteeda qofka ugu fiicanna meeshaan hal waqti adoo helo masiib waay hadii kale intana maba heli karo hal waqti aw raashinaha ama subaxdi aad ama habeenkii lagu shubana wixii oo bari aad subaxdi la siinaa ilmaha qofka kale subaxdi uu ku shubana wixii oo ka haro oo cashada ugu dhiga ilmaha hadii kale maba haraa hal fadhi wada naqana qofka ugu fiican hal dabooshta ana ka baxay muddo 2 sano meeshaan deganahay cid noo timid wili ma arkinbo marka aad u dhibaateysanay qoysas badanna waan nahay aad u dhibaatay wax noo yimid iyo wax noo qabtay wili ma arkin biilaanta wallahi aad biilaan maxay tol meeshaan ugu jirtaa anigaana dirtaan meeshaan ka hadlaayo biya lacaga lagu gata maxay tol muslimka maxay tol jiirgan qofka ii keeno qofka saas marka kalantana biilaan gurgay waaba on leebo
horjoogaha kaamkan Maryan Suubo ayaa ugu dambeyntii soo hadal qaaday xaaladda caafimaad darre iyo tan waxbarasho la'aaneed ee ay ku sugan yihiin qoysaska barakacayaasha ah
arurtaan aad u jeedaan oo kaamkan ku nool meesha sagaalka ma ku taalo sagaalkaas kaama haystaana arurta waxbarasho ma haystaana dugsi quraan ma haystaana waa ciyaal aad iyo aad u dayacan waalidiintooda waa dad xamaaliyaal oo maxay ahayd maanta aan waxba ay u aboodaan ayna jirin een waalidkood tuqsi wada aadaan cunug walba soo wacay ciyaaray cunug markii waxbarasho uu haysto macnaa uu xanaaneysan yahay ciyaalkan waxbarasho ma lahan waxbarasho la'aanta waxay keeni kartaa cunug maanta soo wacaraa habeenkii hooyadiisa oo xamaali ka imaaday markay imaado inay cunug guriga markay ka fiirso ay ka waayso een markay ka waayso waxa maquul la soo darbi ku hurdaa in laga soo wado marka ciyaalkan aad iyo aad u dayacan yihiin waa dad aad iyo aad u rafaasan aan maanta maxay ahayd nolol xumada adduunka ay haasato een waxa waa dad noloshooda maanta aynaan mustaqbal ahayn oo maxay ahayd dayacay oo waxbarasho lahayn oo hooy lahayn oo waxa haasaan lahayn oo baraka iyo jinnaalo qaar waxa jira banaayada jiifa oo baraka iyo jinnaalo oo shabeeladoos iyo shabeelada dhexe oo waxa haasaan aan lahayn ciyaalkan aad u jeediin waa dad aad iyo aad u taruufaysan mar walbana waan ka sheegnaa idaacadaha wax wari wax barasho iyo wax u furi ma aan lahan sidaan ay meelaha warordahayna ugu sale waxaan ku codsanaynaa dawladda Soomaaliya een hay'adaha waxaan ku codsanaynaa ciyaalkan oo daruufta hayso oo ciyaal Soomaaliyeed inay maxay ahayd meel wax barasho oo dugsi quraan loo sameeyo een loo sameeyo maxay iskuul een caafimaad een maxay ahayd wax walba nolosha aasaasiga qof bil aadan u baahan yahay caafimaadka xaaladiisa aad ay u liidataa meeshaan caafimaadka xaqiisa aad ay u liidataa wax ma haastaan dadkan waxaa waa dad habeen naqad habeen quuto waayo een waxay haastaan ma aan lahan nolosha caafimaadka waxay dhameystirmi kartaa markay qofka oo haysto saaki aan doon xanuunsado inuu taqtar oo geey karo cunugiisa cunugooda taqtar ma geey karaana haday xanuunsadaan meel goob caafimaad oo maanta furno la geeyna ma lahan dadkan dad aad iyo aad u rafaasan waay waa dad iyo aad ruuf adag u hayso dawladda Soomaaliya waxaan ku codsanaynaa iyo hay'adaha caalamiga dadkan in gargaar degdeg ah la soo gaaraan
حسن كافي قويسته VOA Muqdisho.
aad ayuu mahadsan yahay xasan kaafi cabdiraxmaan qoyste oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada muqdisho. haatanna waxaad ku soo dhowaataan wararkii cayaaraha. nuur xasan nuur ayaa inoo haya.
kusoo dhawaada dhegeystayaal xubinta ciyaaraha ee idaacaddeenna duhurnimo. horyaalka Spain ee La Liga ayaan ku bilaabi doonaa ee kooxda Atletico de Madrid ayaa dib ugu soo laabatay hoggaanka kadib markii ay xalay 2-2 uga badisay kooxda Deportivo Alaves. goolka guusha dhammaadka ciyaarta waxaa u dhaliyey weeraryahankii hore ee kooxda Barcelona, Luis Suarez. goolkaasi uu Suarez u dhaliyey kooxdiisa cusub ee Atletico Madrid ayaa ah goolkiisii 9aad ee uu xil ciyaareedkan u dhalinayo tan iyo markii uu ku biiray Atletico Madrid. ciyaarihii kale ee dhacay, horyaalka Spain Barcelona ayaa 1-0 uga badisay kooxda Weska. Barca ayaa dib ugu soo laabanayso guulaheedii lagu yaqiinay kadib markii kulankan kii ka horreeyey ee barbardhac gool iyo gool ah keentay. goolka guusha oo uu Barcelona u dhaliyey Frank de Jong waxaa baasay laacibkooda Lionel Messi, kaasoo xalay Barcelona u saftay kulankiisii 700-aad. Real Sociedad waxa ay 1-1 la gashay Osasuna, ay Barna 2-0 ayay ku qabatay naadiga Qaranada. dhinaca Ingiriiska, ciyaarihii dhacay haddii aan fiirino, kooxda Chelsea ayaa guuldarro kale oo xanuun badan la kulantay, waxaana markan 3-1 uga badisay Manchester City, weliba Chelsea iyada oo ku ciyaareysay garoonkeeda. Manchester City goolasha waxaa u kala dhaliyey Ilkay Gundogan, Philip Foden iyo Kevin De Bruyne. goolka keliya ee Manchester City aan nidaahda Chelsea waxaa keenay ciyaaryahan Hudson Odoi. Newcastle waxaa ka badisay Leicester City oo 2-1 ku qabatay. kooxda horyaalka hogaaminaysa ee Liverpool, inkastoo ay Manchester isku dhibcan yihiin, waxa ay caawa booqan doontaa Southampton haddii ay badisana iyada ayaa dheereysan doonta oo kelina ku noqon doonta horyaalka Premier League Ingiriiska. kala horeynta horyaalka Ingiriiska haddii aan fiirino, Liverpool iyo Manchester United min 3-3 ayay wada leeyihiin, iyaga ayaana ugu sarreeya. kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Leicester City oo 1 ka hooseysa kooxaha hogaaminaya. Leicester waxay leedahay 2-3. kaalinta afraad waxaa ku jirta Tottenham oo leh 9-2, waxaase dhibcahaasi la wadaaga kooxaha Manchester City iyo Everton. Aston Villa waxay ku jirtaa kaalinta toddobaad, waxaana ay leedahay 6-20. Chelsea waxay ku jirtaa booska 8aad iyada oo leh 6-20, waxaa dhibcaha sidoo kale leh Southampton iyo West Ham United. horyaalka Serie A-da kadib markii isbuuc la nastay Axaddii shalay ayaa dhammaan kooxuhu ay wada ciyaareen, waana ay wada badiyeen dhammaan kooxaha waaweyn. kooxda hoggaanka laga fujinla yahay xilli ciyaareedkan ee AC Milan waxa ay 2-0 xalay uga badisay kooxda Benevento. Milan goolasha waxaa u kala dhaliyey Frank Kessie oo rigoore ugu dhaliyey, iyo laacibka da'da yar Rafael Leao oo gool qurux badneed dhaliyey. kooxda Milan ku soo xigta ee imataanaha yihiin Inter ayaa iyana guul weyn ka gaartay Crotone shalay markii ay 6-2 ku qabatay. 3 ka mid ah Inter waxaa goolasha u dhaliyey ciyaaryahan Lautaro Martinez. Atalanta ayaa iyana guul weyn ka gaartay Sassuolo oo dirtay 5-2. Cagliari waxaa ka badisay Napoli oo ku qabatay 4-2. 2 ka mid ah goolasha Napoli waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Jelinski. Fiorentina iyo Bologna eber ayay ku kala baxeen. Lazio 1-1 ayay isla galeen Genoa. Torino oo waayadanba guuldarooyin la tiicaysay uguna hooseysa dhinaca kala horeynta, guul muhiim ah ayay ka gaartay kooxda Parma oo ay dirtay 3-0. Roma ayaa 1-0 uga badisay Sampdoria. goolka guushana waxaa u dhaliyey ciyaaryahan Adan Dzeko. Hellas Verona 1-0 ayay dirtay Spezia, halka Juventus ay 4-0 uga badisay kooxda Udinese. 2 ka mid ah goolasha waxaa u dhaliyey xiddigooda Cristiano Ronaldo. goolasha kalena waxaa kala qaybsaday Federico Chiesa iyo Paulo Dybala. dhinaca kala horeynta haddii aan fiirino, kooxda Milan oo aanan marnaba dhinaceeda la dhigin 15 kulan ee horyaalka Taryaaniga xilli ciyaareedkan ayaa waxay ku horkacaysaa 7-30. waxaa ku xigta Inter oo leh 6-30. kaalinta saddexaad waxaa ku jirta Roma, waxay leedahay 30. Napoli ayaa booska afraad ku jirta oo leh 8-20. kooxda horyaalka difaacanaysa ee Juventus waxa ay ku jirtaa kaalinta 5aad iyada oo leh 7-20. arbacada ayaysa la ciyaari doontaa hogaamiyayaasha horyaalka ee Milan. su-aasha taagan ayaa ah, Milan ma laga badin doonaa kulankeedii ugu horeeyay ee horyaalka talyaaniga xilli ciyaareedkan mise guulaheeda ayay iska sii wadan doontaa la arki doona dhageystayaal xubinta ciyaaraha duhurnimadan waa naga inta
aaday u maadsan yahay Nuur Buqaari oo wararkii ciyaaraha inoo soo jeedinayay haatanna waxaad ku soo dhawaataan kaalmihii suugaanta aan soo qabto heestii dheeman waxaa ku luqeynaya Maxamed Tobanle demane uu ku luqeyo maxamed tobanle ayaa ku soo afmeeraya barnaamijka tubta nolosha iyo guud ahaan idaacadeenii habeenimo tan iyo kulanti dambe sida iyo nabadgelyo
Shaking, it's a way you can see the love of the love.